åpenbare skriftene for oss i kveld, Herre. Mange har hørt påskebudskapet flere ganger. Men Herre, vi hjelper oss til å aldri mettes av det budskapet. Hjelper oss til å beundre det verk som du har gjort for oss, og det vi har fått del i, Herre. Vi priser deg, Herre, ditt navn, Herre. Vi ber at du skal gi åpenbaring i Jesu navn. La oss se dybden, høyden, bredden av den kjærlighet som du har demonstrert og som du har vist oss, Herre. At vi kan gripe tak i det. Det ber vi om, Far, i Jesu Nasarets navn. Amen og amen. Det er virkelig en dag man gir gass på med stor fornøyelse på den ene siden, men samtidig med litt sånn skrekk og gru, fordi at man har hørt påskeprekener så mange ganger. Men det er ikke det største problemet. Det største problemet er egentlig at uansett hvordan man taler denne dagen her sånn, så vil det verk som Jesus har gjort på korset og gjennom oppstandelsen, det vil man aldri i løpet av en 40 minutters tid kunne klare å redegjøre for fullt og helt. For det er for fantastisk, det er for stort, det er for omfattende. Så min bønn er at de små tingene som vi skal prøve å se fast på i dag, at det kan være med å åpne øynene dine og hjelpe deg i veien videre. For det er der budskapet som er første påskedag spesielt berører oss. Vi skal ta tak i en tekst som er mer sentral enn noen andre tekster når det gjelder akkurat dette her sånn. Og det er ikke evangeliene, men det er 1. Korinterne 15. 1. Korinterne 15, vers 1-8. Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro. For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på én gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene. Og sist av alle ble han også sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som er født for tidlig. For jeg var den ringeste av apostlene, og jeg er ikke verd å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. 1. Korinterne 15, 1-9, tok vi med oss. Dette her er mest sannsynligvis en bekjennelse som den første kirke brukte fra veldig, veldig tidlig. Dette spesielt fra: for først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, at han stod opp igjen på tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas og så av de 12. Det er tre ting som vi skal ta tak i disse tingene her sånn. Og det er at det er dette her som det står etter skriftene. Det er det første. Etter skriftene. Det her ordet etter skriftene, eller som det står noen andre ganger, det står skrevet, det finner du mer enn 90 ganger i Det nye testamentet. Det handler rett og slett om Bibelens troverdighet, og det er en av de tingene som bekreftes gjennom Jesu oppstandelse. Det er skriftenes troverdighet. Du vet at det finnes mange mennesker som har talt om og gjort forskjellige ting, men det er ingen som har gjort det Jesus gjorde i forhold til det skriftene skulle forutsa. I forbindelse med Jesus, at han kom, levde, døde og stod opp igjen, så er det over 100 profetier som ble oppfylt. Jeg har på en bok om det her, som altså ramser opp 100 profetier om Jesus sin, altså ting som han oppfylte ved sin fødsel, og ved sin død og oppstandelse. Og bare ved, i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, så det 50 profetier bare rundt det. 50 profetier. Jeg har en oversikt over det også, så hvis du vil, så kan du få alle 50. Sannsynligvis, eller sannsynligheten for at man oppfyller 8 av sånne profetier som dette her. Sannsynligheten var en som regnet på dette her, sånn. Han er statistiker, heter Peter Stoner. Han sier at det sannsynligheten for at du oppfyller 8 slike profetier er altså 1 av 1 trillion. Da det et ettal og 18 nuller bak. Det sannsynlighet for at du oppfyller 8 av de profetiene som Jesus har oppfylt. Han har altså ved sin døde oppstandelse oppfylt 50, og ved sitt liv i totalhet cirka 100. Med andre ord så den trygghet som vi har i skriften, den helt overveldende. Det finnes ingen bok i verden som står så solid imot dette her. Og når man ser på disse skriftene som Jesus har oppfylt, så det noen som vil si at ja, men en del ting kunne han jo faktisk påvirke og si noen ting om. Det at han skulle komme ridende inn på et esel, for eksempel, han kunne jo si at han sa jo til det, gå og så gjør i stand et sted, og dere skal finne et esel. Og det her var jo en del av profetien, at han skulle finne et esel, han skulle komme inn og ride ned på et esel. Men han kunne ikke for eksempel bare ta 8 raske ting som han ikke kunne styre. Hvilken slekt skulle han komme ifra? Han skulle være av Davids slekt. Han skulle fødes i Betlehem, det har du også liten påvirkning på. Han skulle selges for 30 sølvpenger. Han var ikke med i avtalen i det hele tatt å forhandle om hvilken pris han skulle forhandles om. Han ble korsfestet, selv om Pilatus, som var på en måte myndigheten, frikjente Jesus 3 ganger. 3 ganger sier han, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Allikevel så blir han korsfestet, for at skriften hadde sagt at det skulle skje. Man kastet lodd om hans klær. Det heller ingenting han kunne påvirke. Han kunne ikke si til soldatene at nå må dere kaste lodd om disse klærne mine, for det det som skriften sier. Det står også at ikke noe ben skulle brytes i hans kropp. Vi vet at når Jesus oppgav sin ånd, så var de andre 2 røverne fortsatt i live, og man gikk opp og knuste beina deres for at de skulle dø fortere, fordi at det var helgaften, og man kunne henge på et kors i flere døgn. Men man måtte da ta ned disse her sånn på kort tid, og derfor så knuste man bena på dem. Men når det står om Jesus, så skulle ingenting sånt noe skje i det hele tatt. Han kunne heller ikke påvirke den biten der. Han skulle begraves i en rik manns grav. Det lite du kan gjøre når du død, liksom å bestemme at nei, du, jeg vil ha hvit eller svart kiste, eller det lite påvirkningsgrad der, men Jesus ble begravet i en rik manns grav, og han står opp fra graven. Det få mennesker som har forutsagt, eller det mange mennesker som har kunnet forutsi sin død, men veldig få som har forutsagt sin oppstandelse. Jesus, han sa, om 3 dager så skal jeg stå opp igjen. Slik at skriften som vi har, Bibelen, Guds ord, dette her sånn, det er bunnsolid. Mer enn bunnsolid. Det finnes ingen bok i verden. Og så kan man si, ja, men teologene, de strides jo. Jo, det er nok så sin sak at det finnes meninger og oppfatninger om dette her. Men utgangspunktet, grunnlaget vårt, dette her sånn, det er bunnsolid. Jesu person og hele hans gjerning, alt dette her sånn, det ser vi virkelig kommer i fokus. Og da står det her at Jesus han døde for våre synder etter skriftene. Det ene vi må bare få med oss, det Jesus døde. Han døde virkelig. Det var ikke bare at han svime av, at han kom seg igjen etter noen dager, men Jesus døde. Bibelen sier at Jesus døde. Og den avslutter også diskusjonen, var Jesus 3 dager i graven, eller var han ikke? Noen vil mene, ja, men fredag, lørdag, søndag, det blir jo liksom ikke lørdag, søndag, det 2 liksom, men han ble begravet på en fredag. Han lå der lørdag, og han lå der på søndag. Det 3 dager. Og skriften sier, han sto opp igjen på den 3. dag. Ja, og så har det litt med hvordan vi teller. Men skriften sier, han sto opp igjen på den 3. dag, og derfor kan vi ha stor tillit til dette her sånn. Men når det gjelder Jesu lidelse og Jesu død, som en del av det som var nødvendig, som gikk foran før hans oppstandelse, så må Herren hjelpe oss til at det aldri forsvinner. Personlig så har jeg en sånn egen tradisjon, at jeg har sett denne filmen The Passion, av Jesus Christ. Og selv om den aldri så grusom I det at man går igjennom hele den torturscenen, og mange vil jo si, ja, men det bruker jo alt for lang tid på det, og jeg vil si, nei, man bruker alt for liten tid på det. For at her det klippet ned. Hele filmen tar 2 timer, men sekvensen, proporsjonen I denne filmen her, sånn, føles som stor, og jeg vil si, den alt for liten. Det kan aldri understrekes nok det som Jesus går igjennom av lidelse I den situasjonen der, sånn. Det at man, og hans lidelse så mangfoldig. Det liksom ikke bare at han piskes, men han opplever at de ikke tror på han. Tenk at her kommer han som sannheten selv, og de sier at nei, vi tror ikke på deg. Det ikke bare han sier at nei, vi tror ikke på deg, men de forkaster han. De oppdikter myter, oppdikter løgner imot han. De spotter han, de spytter på han, De forakter han, de håner han, de pisker han, og de setter en tornekrone på han. Altså det lidelse innenfor alle sjangre som man kan forestille seg, altså av det som ondskap mennesker kan bringe, det kaster de over Jesus. Og alt dette her sånn, har en utrolig signifikant funksjon for oss, utrolig viktig for oss, fordi at det vår synd han tar på seg. Som det står her, han døde for våre synder. Dette forteller flere ting. Det forteller om hva syndens vesen egentlig Og derfor man bør egentlig se den filmen og se nøye etter. For den lidelsen, det det som syndens konsekvenser. Det ikke bare døden, men synden ødelegger og har sånn en ødeleggende makt, at det dens rette ansikt. Den viser hvem den I sannhet gjennom den prøvelsen som Jesus går igjennom, gjennom den lidelsen som han lider. Vi tenker som så at synd, det liksom, ja, men det jo liksom noe koselig og noe godt. Vi lefler litt med synden, for det liksom, ja, men det jo ikke noe, det jo ikke så farlig vel. Det nettopp det som poenget med korset og lidelsen. Det så farlig den. Så grusom synden I seg selv. Men fordi vi ikke ser det, på en måte sånn som den egentlig så avklær Jesu lidelse, syndens rette vesen, og stiller den åpent lyst til spott og viser at dette slik synden tar seg ut. I tillegg til det så det å forstå at Jesus har tatt all vår synd på seg. Og det virker litt stort å tenke seg at vi 7 milliarder mennesker I dag. Døde Jesus virkelig for all synd? Ja, det gjorde han. Det Jesus gjennomgår av lidelse, av smerte der sånn, det kan på ingen måte, sammenlignes med andre mennesker som har lidd og blitt torturert og blitt drept for sin tro eller for sin oppvisning og kanskje uten å være skyldig en gang. Men det som skjer med Jesus, det at han Guds sønn. Han født I hellighet. Han har levd I evighet. Han underkaster seg det menneskelige og tar på seg verdens synd. Uansett hvor mye du ser av denne yttre lidelse, så det for ingenting å regne I forhold til den byrden som Jesus bærer. Og jeg tenker også en annen måte å se på den byrden som Jesus bærer. Vi har disse offringene som har vært ifra det gamle testamentet. Helt ifra Adam og Eva, der ble det første dyreoffer brakt ut. Hvis du legger sammen hvor mye koster hvert av disse dyreoffringene som har vært opp igjennom, helt fra Adam og Eva, og helt fram til Jesus det endelige, det fullkomne offer, da ser du litt av den prisen som det ligger I det offer som Jesus utgjør. Det så stor som syndens lønn Dette offer det eneste som skal til, eller det eneste som kan kurere. Og ikke bare det, disse gamle testamentlige offringene kunne ikke utføre jobben. Det kun ett offer som kan gjøre det, og det Jesu Kristi offer. Vi ser hvordan alle ting på en måte påvirker han. Det eneste som han ikke kunne gjøre, og som soldatene ikke kunne gjøre, som myndigheten ikke kunne gjøre, som synden ikke kunne gjøre, var å ta livet av Jesus. Og det står veldig tydelig at det var ikke smertene som drepte han, det var ikke soldatene som drepte han, men det står om Jesus at han roper, det fullbrakt, og så står det, han oppgav sin ånd. Han ga sitt liv. Vi ser hvordan dette her påvirker alle menneskene. Det var så mange mennesker rundt korset. Disiplene, de holder seg litt sånn i avstand, ute i kantene. Vi ser forholdet til de skriftlærde, til prestene, de står der. Vi ser forholdet til myndighetene, de er der og utfører sine oppgaver. Forholdet til hans far. Faderen er til stede ved korset. Han er ikke fraværende, men faderen selv er der. Forholdet til djevelen. Det beskrives jo veldig tydelig, synes jeg, med Carmen sin egen udødelige kamp mot djevelen, og hvordan fienden føler at de kaster seg over Jesus når de endelig har, og han har oppgitt sin ånd, og han dør. Og djevelen triumferer og tenker at, yes, der greide vi det. Og så plutselig begynner det, he's alive, he's moving around. Og da står Jesus opp igjen og triumferer fullstendig. Han overvinner den siste fiende, døden og dødsryket. Og det finnes ingen myndighet på denne klode, i dette univers. Intet navn i himlen eller under jorden. Intet navn i denne omkrets i våre universer. Intet navn som kan nevnes. Det er ingenting som kommer opp imot den fantastiske seier som Jesus vinner. Det finnes ingenting som kan måle seg med den kraft. Atombomber, kuler og krutt, det er for ingenting å regne i forhold til den kraft som Jesus utviser. Og man ser tendensene, man ser allerede tendensene når Jesus roper, det er fullbrakt, og når han dør, da skjelver jorden. Det er altså et skikkelig jordskjelv som gjør at de hellige som lå i gravene sine, de rystes til livet og står opp. Den samme dag som Jesus kommer ut av graven. Det er ganske kraftig når det er et sånt et jordskjelv, når Jesus roper at døden er overvunnet, og han roper det er fullbrakt, at jorden skjelver som en konsekvens av det. Og ikke bare det, men i tillegg til det så har du en tradisjon som man har holdt på med Israel i flere hundrevis av år, nemlig dette med tempelet. Og dette forhenget, dette skille mellom Gud og mennesker, mellom det hellige og det menneskelige. Når Jesus roper det er fullbrakt, så revner forhenget og åpner veien og åpner døren og gjør det mulig for oss. Dette her var fysisk umulig å kunne få til i menneskelig kraft. Religionen som hadde holdt sitt klamme hånd, loven som hadde holdt mennesket i fangenskap, alt dette brytes ned den dag når Jesus roper, det er fullbrakt. Ingen andre kunne ha gjort dette her. Og til og med verdens største, verdens sterkeste hær, romerhæren, som står der og passer på flere ganger, både at hans død skal utføres riktig. Når Jesus roper, det er fullbrakt, så står høvedsmannen der, altså han som er høvding, han som er leder for den hæravdelingen som utførte dette, og sier at det er sannelig. Det er ikke bare dette her som har skjedd her. Det er en gudsmann. Og enda bedre er det jo når de skal vokte på Jesu grav, og de setter seilet på graven og har sin hærstyrke, så står de med våpen, og de tenker som så, han, mannen er da død. Dette her er verdens enkleste oppdrag, og vi får betaling for dette her sånn. Og så plutselig så begynner det å rystes, og denne steinen skyves til siden, englene åpenbarer seg, og vaktene blir kastet til bakken i det Jesus står opp av graven. Verdens største hær, mest tekniske, mest utrustede, veltrente her. De hadde ikke en nubbesjans den dagen når Jesus står opp igjen ifra graven. Det var ingenting som klarte å holde Jesus fangen. Det står at Jesus døde etter skriftene og ble gravlagt etter skriftene. Fordi han var virkelig død da. Og han sto virkelig opp. Det er mange personer som har stått fram både med visdom og kraftige gjerninger, kanskje ikke på det nivå som Jesus hadde. De har hatt imponerende taler og profetiske proklamasjoner. Noen har stått på sine uttalelser helt inntil døden. Men Jesu oppstandelse, det overgår absolutt alt som noe annet menneske har kunnet utrette. For det første, det demonstrerer Jesu guddom. Det viser at han I sannhet Gud. Han var ikke bare en menneskesønn som døde, men han Guds sønn som står opp. Han han på en måte han bekrefter hele sin undervisning. Alt det Jesus sa fram til da har vært på en måte, ja, men det har vært gode ord, og det har vært Bibelen, det har vært skriften hele veien. Men den dagen Jesus står opp, så sier han bare at det jeg har sagt, det ingenting som kan stå seg imot dette ordet her sånn. Jeg står opp ifra døden på bakgrunn av det ordet som jeg har talt. Det på en måte attesterer fullførelsen av Jesu verk og forsoning for vår synd. Hvis Jesus, som jeg sa innledningsvis I dag, hvis Jesus bare hadde dødd på korset, unnskyld at jeg sier bare, men hvis Jesus bare hadde dødd på korset, så hadde vi fortsatt vært I våre synder. Det at han står opp igjen, sier Paulus, det det som bekrefter fullførelsen av soningen for våre synder. Man trenger aldri være I tvil om, Jesus, har du tilgitt meg nå? Yes, sier han, du tilgitt, for jeg stått opp ifra graven. Han bekrefter sitt nåværende herredømme over alle ting, og at han kommer igjen. Jesus sa, som jeg sa forrige søndag, han sa, jeg går for å gjøre I stand et sted for dere. Frykt ikke, tro på Gud og tro på meg. Det mange mennesker som har sagt det, frykt ikke, vær ikke redd, tro på meg, jeg skal gå foran. Men de har dødd I god tro. Men det bare Jesus som har stått opp igjen. Og som har demonstrert at hans kraft I dette univers som vi uten sidestykke. Han kan man sette sin lit til. Han den som skiller klinten fra veten av religionsstiftere og av mennesker som har imponerende adferder, så det ingen som I nærheten av det Jesus har gjort og har vært og fortsatt Han forsikrer oss om vår tilgivelse. Om sin tilstedeværelse, han sa, jeg vil ikke forlate dere, jeg kommer til dere. Han her fortsatt ved sin ånd, og grunnen til at vi vet dette fordi at han sto opp for å bekrefte. Og som Kirsten leste, han pustet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dere skal ikke bli alene tilbake, dere får en som kommer I stedet for meg. Han sørger for at vi har kraft I våre liv, til ikke leve stakkarslige, nedtrykte, ynkelige liv, men å kan leve I hans kraft. Vet du hva? Det faktisk noe som jeg tenker mer og mer på, at det så mange ganger, altså jeg har lest en hel haug av ting I dag, og I forberedelse dette sånn, og så stadig så skal de understreke, ja, men vi blir jo ikke fullkomne, ja, men vi kan jo ikke regne med seier. Hva det for noe tull da? Det liksom å sette seg opp og forberede seg på at du kan aldri egentlig regne med at du skal kunne seire. Det vil alltid være noen ting som henger igjen. Det vil alltid være noe som trøkker deg ned. Det vil alltid være noen som gjør at du taper. Vet du hva? Jesu Kristi kraft av en slik karakter at den kan holde deg oppe. Den av en slik kraft at den kan hjelpe deg til å seire I livet. I mange av situasjonene. Det betyr ikke at man udødelig. Det betyr ikke at man på en måte ikke møter motstand, men det betyr at når motstand kommer, så står du sterk I dette her sånn. Ikke det at det ikke påvirker deg, men du står sterk I det. Du rokkes ikke fra din tro, du flyttes ikke fra ditt standpunkt I Jesus Kristus. Du vet hvem han Og når døden kommer, så det ingenting som du trenger å se ned for eller frykte for, men du kan se det midt I ansiktet og si, døden, deg frykter jeg ikke, for jeg vet at du kun en overgang til et nytt liv I herlighet sammen med Kristus. Du vet at du og jeg som kristne, vi har den største grunn til å være frimodige. Midt I vanskeligheter, midt I lidelse, midt I prøvelser, så har vi den største grunn til å være frimodige, for det at Jesus ble ikke I graven, han sto opp igjen. Han lever. Han sørger for at vi har kraft. Den oppståndelseskraft som det står om, som reiste han opp fra døden, det den kraft som har gitt oss til del. Han garanterer gjennom det også, for hver troende, at det finnes en framtidig oppståndelse. Vi skal ikke bare legges I graven, og så det borte og over og ut. Vi skal stå opp sammen med han. Jesu oppståndelse din garantiseddel for at du også skal oppreises med han på den ytterste dag. Det er noe å holde seg til. Oppstod igjen på den tredje dag etter skriftene. Og så blir han sett. Og det et herlig vitnesbud. Jesus står ikke bare opp i for seg selv. Og disiplene lager en historie at jo da, nå har han stått opp, ja, men er det noen som har sett han? Nei, det ingen som har sett han, men han har stått opp igjen. Altså, vi er helt sikre på at han har gjort det. Men Jesus, han er ikke en sånn som skjuler seg. Han er en som viser seg. Og det står at han viser seg for Kefas. Peter som svikta når det gjaldt. Hvor mange er det som ikke har vært der? Svikta når det gjaldt. Hvem var det Jesus viste seg for? Jo, for Kefas. Han viste seg for de 12 apostlene, de som flykta hver til sist og samla seg bak låste dører. Det var ikke full av tro, det var ikke full av mot der og da. Men når de hadde sett han, så ble deres svakhet vendt til kraft. Når de ble fylt av hans kraft, så var de frimodige vitner som står fram på pinsedag og forkynner med klarhet, med tydelighet og med frimodighet om hvem denne Jesus var. Dere prøvde å drepe han. Det kunne dere ikke. Døden kunne ikke holde ham fanget. Han er stått opp, og han lever. Halleluja. Og så står det at han viser seg for mer enn 500 brødre på en gang, hvor de fleste lever. Det er også et sterkt vitnesbyrd. Man kunne tenke at ja, men Jesus kom bare til sine aller nærmeste. Nei, han kom til mange. Og noen vil si at ja, men han var bare en illusjon, han var bare en hallusinasjon. Peter, han var så i svime, han var så sorgfull over at han hadde fornektet Jesus, og disiplene, de satt jo der og var livredde, så de trodde jo hva det helst måtte være, men her møter Jesus altså 500 på en gang. Og han sier etterpå, Paulus, at du kan bare gå og snakke med dem, for flesteparten av disse her lever enda. Noen har dødd, sier han, men noen av de aller fleste lever. Med andre ord så sier han at til korinterne som på den tiden levde, og som han skriver til at, vet du hva, du kan gå og sjekke det selv. Her har dere 500 troverdige vitner som alle bekrefter Jesu oppståndelse. Og det er en sånn interessant variasjon. Kefas, en av Jesu nærmeste. Disiplene hadde vært hans etterfølgere. Her er det 500 som var troende. Og så kommer det plutselig Jakob, Jesu egen bror, som et av vitnesbyrdene. Jakob, som en gang trodde at Jesus var ikke helt riktig. Han var ikke helt i form, var ikke helt frisk. Men som Paulus nå sier at du kan gå og snakke med Jakob, Jesu egen bror, og så kan du høre vitnesbyrdet hans. Man vet ikke hvordan Jakob ble frelst, men man vet at han ble frelst. Og man vet her ifra skriften at Jesus åpenbarte seg for Jakob. Og hans liv ble så forvandlet at han trodde på denne broren som han hadde vokst opp med. Kan du tenke deg noe sånt? At han trodde så på denne bror som han hadde vokst opp med, at han var villig til å dø noen år senere da han ble drept i Jerusalem som leder for menigheten. Det er et ganske sterkt vitnesbyrd. Når du får vitnesbyrd fra hjembane som sier at nei, Jesus, ja, jeg vokste opp med han. Jeg kjente han. Vet hvordan det var? Det var hel ved. Vi skjønte det ikke da, fordi at vi hadde tross alt vokst opp med han. Men vi har skjønt det nå, når han har stått opp igjen fra graven, når han har vist seg for meg, så forstår jeg at dette her er det verdt å leve for, dette er det verdt å dø for. Og så har du Paulus til slutt. Unnskyld, deretter alle apostlene, så det må ha vært altså enda flere. Det her var ikke de første 12, for de står omtalt som de 12, men her er det enda flere som han viser seg for. Så du ser at Jesus, han sparer ikke på karamellene, han demonstrerer virkelig at han har stått opp igjen ifra døden. Og til slutt så er det Paulus som sier, og så viste han seg for meg. Og han sier, jeg var på ingen måte en som fulgte Jesus. Jeg var en som jobbet mot Jesus. Og han sier dette som et vitnesbyrd mot seg selv, at jeg er ikke verdig å kalles noen apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men Paulus er morderen som møter den oppstandende Kristus, som slås i bakken, og hans liv blir aldri det samme. Han er for alltid forvandlet. Og det er fantastisk å høre at faktisk den dag i dag så skjer det enda. Dere som var og hørte Ted Olbrich, dere vet at han fortalte om denne lederen innenfor Røde Khmer, som var på oppdrag for å ta livet av en av disse andre pastorene. Så han skulle ta livet av en kristen. Og på veien for å gjøre dette her, så slås han i bakken og får et møte med Jesus Kristus og reiser seg opp igjen som en forvandlet mann. Jesus har ikke forandret seg. Han er fortsatt den samme som utfører det han har sagt han skal gjøre. Jesus forvandler liv. Det var en debatt om dette her med oppstandelsen. Jeg skal avslutte med det her. Mellom datidens ledende ateist, Anthony Flew. Det er 1985, i mai 1985. Han har som motstander en ledende innenfor teolog, innenfor trosforsvar, en som heter Gary Habermas. De hadde en stor tilhørerskare, rundt 3000 mennesker som skulle være og høre på dem. Men de hadde et profesjonelt panel bestående av 5 professorer innenfor filosofi, 5 professorer innenfor det som hadde med forkynnelse og det å kjøre debatter. Disse 2 panelene, de skulle sitte og vurdere hvilke argumenter er det som er sterkest, det ateisten Anthony Flew kommer med, eller det den troende Gary Habermas kommer med. De hadde vært sine innlegg, og så hadde de vært sine svar på disse innleggene, og så kunne de komme med et kontra til slutt, før de hadde oppsummerende bemerkninger. Helt vanlig måte å føre en sånn debatt på. Innenfor den filosofiske gruppen så var det 4 som sa argumentene til Gary Habermas er overbevisende. Ateisten hadde ingen. Hans siste han sa, jeg fraholder meg fra å stemme. På den andre, når det gjelder de som på en måte skulle da uttale seg om den fremgangsmåten å legge fram stoffet, så var det 3 til Habermas og 2 til Flew. Med andre ord så vant det kristne budskapet en seier med 7-2. Overbevisende seier. Samtlige av disse professorene konkluderte med at ateismen har ingenting å komme med. Anthony Flew er i dag en troende. Han som sto fram i denne debatten er i dag en troende. Og du kan lese boka hans som en gang hette There is no God, strek over no, there is a God. Avslutningsvis av boken er skrevet av N.T. Wright, som skriver om Jesus Kristus. For Anthony Flew, han har på en måte funnet troen, han har funnet Gud, men han liksom har enda ikke beveget seg det siste lille. Når skriften på en slik overbevisende måte beviser sin troverdighet, hva er det da å betvile? Hva er det man går til når man opplever at det er utfordringer, vanskeligheter, man kjenner at det røyner på? Hva er grunnen til at mennesker dropper ut troen? Når vi har så sterke indisier på at Bibelen er sann, at Jesus er sann, og at det du og jeg står for virkelig holder mål. Er det bare fordi at følelsene mine da vipper meg litt av pinnen? Da er det noe som er sterkere, noe som er tyngre, som jeg må forholde meg til. Når Jesus dør og står opp igjen, da vet jeg at det er det som skaper forandring, og jeg må forholde meg til det, og følelsene mine må underordne seg i forhold til det. Skriften står fast. Når Jesus har gjort alt, hva gjenstår for deg da å gjøre? Annet enn å holde fast ved det han har gjort. Det er det han sier innledningsvis. Som dere holder fast i. Grunnen til at dere holder fast er at det finnes krefter, følelser, elementer rundt omkring oss som prøver å dra deg bort ifra det, men han sier, hold fast i. Og det er faktisk ikke sånn at du holder så innmari fast, for han holder fast i deg. Han holder fast i deg. Og når Jesu kraft kunne forvandle den gruppen som vi leser om her, hvor mye mer deg og meg? Så vidt jeg kjenner i salen her, så er ingen her som er mordere på vei for å forfølge Guds menighet, som jakter på en mulighet for å holde de kristne nede. Du er et menneske som etterfølger Gud av hele ditt hjerte. Du er et menneske som lengter etter mer av han. Det er ingen grunn til at han skulle være imot deg. Det er ingen grunn til at han skulle slutte å forandre deg eller forvandle deg. Han kommer til å bare fortsette med det. Han kommer til å gjøre seg ferdig, fordi at han har en plan med deg og en tanke med deg i å gjøre deg mer og mer lik han. At du bærer med deg denne tryggheten som vi har I denne trilogien som vi har sett på I dag. Du har skriften med deg. Du trenger aldri være I tvil. Du har Jesu verk med deg. Du trenger aldri være usikker på om det han har gjort, om det holder helt igjennom. Og du vet at når han kunne forvandle disse menneskene her, så kan han også fullføre ditt arbeid, ditt løp. Det ikke sikkert det betyr at du har en sånn suksessløp hele veien. Vi vet at mange av disse som fullførte dette løpet, de møtte døden. Og det noe Bibelen forteller oss veldig klart og tydelig, for den ønsker ikke oss å føre deg inn I en sånn rosa sky, at alt bare, det så greit, det så enkelt. Den sier at du vil oppleve utfordringer og vanskeligheter, og det nettopp det som gjør oss sterke. Det utfordringer, det vanskeligheter. Vi vil gjerne ha en sånn lett seilas, for vi veldig bedagelige som mennesker. Vi vil ha det så enkelt og så greit som mulig, og tenker at det å være en kristen, det på en måte å finne en sånn soft pute, og så ligge der og bare ruge resten av livet, og aldri utsettes for noe som vanskelig eller farlig eller problematisk I det hele tatt. Men Gud har sagt, I denne verden har vi trengsler. Det helt normalt. Den dagen du ikke opplever trengsler, så det fordi du ligger I en sånn en trekasse. Det liksom over. Da trengslene over. Men inntil den dag så møter du trengsler, utfordringer, vanskeligheter med Guds ord på den ene siden, med Jesu verk, hans død og oppstandelse på den andre, og Guds egenskap til å skape forvandling gjennom vanskeligheter. Det det du kan stå på. Det påskens budskap. Lev I det. Gled deg I det, fry deg I det. Herre, takk for dette fantastiske budskap. Og herre, selv om vi har bare skrapet litt på overflaten av dette utrolige, alt omfattende budskap om din død og din oppstandelse, så hjelp oss, herre, til at disse tre ankerne kan feste seg I vårt indre, at skriften urokkelig. Den står fast fordi det står skrevet. Den har talt, og den har oppfylt det som ble talt. Takk for Jesu verk som så fullstendig og som så endelig. Takk for døden. Takk for oppstandelsen. Takk at vi lever I kraft av hans oppstandelse. Og takk for din forvandlende egenskap med mennesker. Herre, takk at når vi ser at du møter mennesker som Paulus, som Peter, som disse apostlene, som disse første troende, og ser hvordan du klarte å forvandle de fra å være mennesker som unnvikende, som feige, som redde, som forfølgende, som forrædriske, og på alle mulige måter, så skapte du forandring inn I de. Takk, Herre. At du forandrer oss. Takk at du forvandler oss, Herre, til å være mennesker som kan herliggjøre deg gjennom våre liv og gjennom vår død. Herre, I alle ting, I trengsler, I onde dager, I gode dager, Herre, så la våre liv få lov til å være med å herliggjøre ditt navn. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.